No niin, tervetuloa takaisin Antroposeeni radioon. Innokkaille kuulijoille pettymykseksi toteamme, että kyseessä on nauhoitus ja kukaan ei vastaa puheluihin numerossa, jota ette edes tiedä. Eikä Facebookissa ehkä ole aktiivista mahdollisuutta kommentoida tänne suoraan lähetykseen. Mutta mennään asiaan. Päästiin tuossa ennen edellistä biisiä vähän politiikan pariin, niin ehkä mennään puhumaan siitä pikkasen. Mun ajatukseni tässä niin kun on se, että tämä antroposeenihän on, niin kun, jos se ajatellaan nyt työkaluna, mistä olemme ehkä kaikki olleet tähän asti ainakin jonkin verran yhtä mieltä, että työkaluna antroposeeni voi olla hyödyllinen, niin sehän on semmoinen työkalu, joka saattaa esittää aika isoja poliittisia vaatimuksia. Että jos maapallo nyt niin kuin, nyt meidän toimiemme ansiosta on sitten 2100 vuonna lämpimämpi kuin miljoonia vuosia, ja tämä niin kuin meidän sukumme on tässä tämän asioiden edessä, että mitä pitäisi tehdä sille, että ruoantuotanto sakkaa jo nyt, että maissi ja vehnän viljelyssadot on pienentyneet jo 80-luvulta lähtien. Ja mitä pitää tehdä, että kuinka monta miljoonaa pakolaista on niinku semmoinen niinku hyvä määrä, että mihin pitäisi tähdätä, että niinku, kuinka monta valtiota tai kaupunkia saa jäädä nousevan merenpinnan alle, että miten tässä niin kuin poliittisesti optimoidaan, että miten tämmöisiin näihin ongelmiin haetaan ratkaisua, niin nämä ongelmat tässä nousee esiin, ja ne on aika isosti poliittisia kysymyksiä. Näettekö te mitään mahdollisuutta siinä, että antroposeeni voisi olla jonkinlainen poliittinen herätys oikeasti? Jussi sanoi aikaisemmin, että mä jaan sen ajatuksen, mikä, että semmoinen niin kuin se, että siinä on semmoinen toivoelementti myös liittyy tähän, ja se on itsellä hyvin vahvasti mielessä. Mut miten te ajattelette sitten?
Nyt tuli helppo kysymys. Kaikki innokkaasti. Tämä oli tietysti Terolle suunnattu.
Minulle suunnattu. Niin, siis kyllähän siis tietenkin näen siinä myös sen puolen antroposeenissa, että se tuottaa tietynlaisen niin kuin ymmärryksen kuitenkin kollektiivisesta vastuusta esimerkiksi. Tuottaa, siinä puhutaan paljon tietenkin semmoisesta, niin kuin ollaan tähänkin asti puhuttu siitä, että ihmiskunta tai ihmiset on aiheuttanut massiivisen negatiivisen ilmiön. Mutta tietenkin me voidaan kääntää se toisinpäin, että jos meillä olisi sitten sellainen ihmiskunta tai ihmisjoukko, joka tajuaisi tämän tilanteen ja näkisi sen niin kuin mahdollisuutena, eli lähtisikin muuttamaan tätä tilannetta. Jonkun verran ainakin semmoista kirjallisuutta alkaa olemaan, jossa puhutaan tavallaan jostain globaalista uudesta tietoisuudesta ja uudesta kosmopolitanismista ja tavallaan sit niin kun ihmiskunnan kyvystä jotenkin globaalisti ratkaista näitä asioita. Ja varmaan sitten tavallaan niin kun tämmöiset globaalit instituutiot, jotka pyrkii hoitamaan ilmastonmuutosta, on niin kun yksiä tähän yrityksiä ratkaista. Mutta sitten tavallaan tämä antroposeeni luo niin kun myöskin sit sellaisen kuvan jotenkin tämmöistä tosi isoista ja niin kun, ei pelkästään edes kansallisvaltiotasolla, vaan tietenkin globaalisti, kun taas sitten monesti nämä toiminnat on hyvin paikallisia ja niihin pitäisi löytää tavallaan paikallisia poliittisia ratkaisuja myös. Kysymys on ihan todella, todella vaikea.
Niin, toisaalta tämä ei ole niin kuin uusi kysymys, että tämähän on hyvin vanha, ja itse asiassa jos puhutaan tieteen historiasta, niin just luin kirjan, jonka nimi on Invention of Nature, Alexander Humboldt's New World, jossa käytiin läpi, miten Alexander von Humboldt vaikutti niin kuin modernin tieteen syntyyn. Siinä myös tuli ilmi se, että hän havainnoi jo 1800-luvun alkuvuosina sen, että niin kuin Etelä-Amerikassa metsien hakkaaminen vaikuttaa ilmastoon, mutta ei paikallisilmastoon. Että niin kuin, että antroposeinin periaatteessa se niin kuin voima on se, että me niin kuin ollaan nyt globaali niin kuin vaikuttava voima, mutta sitä on kuitenkin se niin kuin yksittäisellä niin kuin paikastasolla, se on ollut kyllä tiedossa hyvin, hyvin pitkään. Se niin kuin mittakaava vaan on nyt muuttunut isommaksi. Se tuo tietenkin haasteen siinä, että sitten kun nämä haastat on globaaleja, niin siinä sitten niin kuin joidenkin ratkaisujen pitäisi olla myöskin globaaleja. Että esimerkiksi päästö niin kuin rajoitukset, joita Pariisin sopimuksessa, jotka on nyt vapaaehtoispohjalla, niin siinä niin kuin nämä on semmoisia, mihinkä niin kuin pitää enenevässä määrin pyrkiä myöskin muiden asioiden osalta, ja nythän on tieteellisesti tiedepiirissä laskettu, että Pariisin nykyiset nämä niin kuin päästölupaukset, mihinkä se on siis Pariisin ilmastosopimus, joka sovittiin siis 2015 joulukuussa, niin mitä siinä on niin kuin luvattu, niin ne eivät tule pysäyttämään tätä lämpenemistä kovinkaan lähelle sitä tavoitetasoa, vaan sit mennään aika paljon yli, taikka toinen vaihtoehto, että meidän pitää romauttaa meidän niin kuin hiilidioksidipäästöt niin kuin 10-15 vuodessa nollaan, joka on hyvin epärealistinen näkökulma niin kuin tällä hetkellä. Ja myöskin tiedetään, että nyt pusketaan hiilidioksidia nopeammin kuin viimeiseen 60 miljoonaan vuoteen ilmakehään. Et se, mitä aikaisemmin on niin kuin käytetty vertauskuvana, oli tämmöinen niin kuin viimeisin tämmöinen todella nopea piikki 56 miljoonaa vuotta sitten, jolloin hiilidioksidin määrä nousi nopeasti ja sitten myöskin lajisto muuttui. Ja sitä on pidetty vertauskuvana tähän niin kuin nykyisin tapahtuvaan muutokseen. Ja mikä oli siellä siihen mielenkiintoista oli tässä 56 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneessa hiilipiikissä, oli se, että se ei johtanut juurikaan sukupuuttoihin niin kuin lajistoissa, vaan lähinnä muutoksiin. Mutta nyt nähdään, että nykyinen niin kuin päästö tahti on paljon kovempaa kuin silloin. Ja sen lisäksi me rajoitetaan esimerkiksi lajien liikkuvuutta, joka aiheuttaa sukupuuttoja. Ja maankäytön muutokset ylipäänsä on niin kuin todella rajui. Että niin kuin, että ne mittakaavat, mistä puhutaan, niin on tosi, tosi iso. Ja sen takia mä näkisin, että se on paikallisten ratkaisujen lisäksi, me tarvitaan globaaleja sopimuksia, jotka on sitovia ja niin kuin vahvoja instituutioita, jotka sitten niin kuin ajas näitä. Että tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen niin kuin, vapaaehtoinen toiminta ei riittää tiettyyn pisteeseen, mutta meidän pitäisi päästä siitä vielä paljon pidemmälle ja sopia yhteisiä reunaehtoja. Ja tämä on niin kuin todella vaikea yhtälö. Pariisin sopimus on hyvä niin kuin askel oikeaan suuntaan, mutta sitä pidemmällekin pitäisi päästä tässä. Niin kuin.
Se, niin kuin, jos katsotaan tietenkin isoja historiallisia muutoksia, mitä vaikkapa niin kuin modernin yhteiskuntien aikana on tapahtunut, niin kyllä se on ollut joukkovoimalla ja isojen tavallaan kollektiivisten projektien kautta. Tässäkin tietenkin antroposeeni ehkä käsitteenä on sitten niin ongelma, että se viittaa niin moneen asiaan. Ja sitten tietenkin akuuteimpana voi ajatella, että ilmastonmuutoksen niin kuin pysäyttäminen tai hidastaminen on niistä teoista se välittömin. Ja jos ajattelee kansalaisliikkeiden näkökulmasta, niin tässähän nyt on kuitenkin kohtuullisen nerokkaita osattu olla. Että et esimerkiksi niin on haastettu nimenomaan fossiiliyhtiöitä kampanjoille, jotka vie niiden tavallaan varallisuuspohjaa, ja tätä mä pidän niin kuin tosi hyvänä kehityskulkuna, mutta niin siinäkin ne haasteet on hurjat. Me tiedetään hyvin, että niin maailman rikkaimmista yhtiöistä 8 tai 10 joukossa taitaa olla 7, niin on käytännössä sellaisia, joilla tuotanto on suoraan fossiilienergian tuottamisessa, ja ne 3 jäljen jäänettä taitaa olla itse asiassa isoja autoyhtiöitä, että siellä ei niin kuin siinä 10 parhaan joukossa
tai suurimman yhtiön joukossa, jota vuosittain listataan oikeastaan niin tämmöisiä hirveä fossiili, tai ovat hyvin tiukasti sidoksissa fossiilienergiaa joka tapauksessa. Niin tämä on tietenkin se valtakysymys, mikä siinä on, ja kovin helpolla ne ei luovu valta-asemistaan. Jos me ajatellaan sitä esimerkiksi ihan vain infrastruktuuria ja niitä investointeja, mitä fossiilienergian tuotantoon, liikuttamiseen, jalostamiseen, kuljettamiseen, merten yli ja niin poispäin on investointeja. Investoidaan tällä hetkellä, niin ne on todella merkittäviä. Ja kun tämän koko luokan yhtiöt investoi tämän koko luokan tuotantokohteisiin, niin tuotto-odotukset, niitä ei lasketa parissa vuodessa, vaan ne lasketaan sukupolvessa. Eli ne on tosi pitkäkestoisia investointeja. Mutta sitten taas toisaalta niin just hyviä uutisia kuuluu, että tänään just oli uutinen, jossa maailman suurin yksityinen hiilentuotantoyhtiö menee konkurssiin. Ja tavallaan tässä nyt vaan pointtina se, että kansalaisliikkeiden kautta nerokkaalla ratkaisulla niin voidaan saada hyvinkin nopeita vaikutuksia, mutta tällä vaan ratkaistaan sitä fossiilienergiakysymystä. Se ei tavallaan vielä esimerkiksi kyseenalaista ehkä kasvupakkoja ja tavallaan niin kuin laajempia valtarakenteita yhteiskunnassa.
Niin. Toisaalta sitten semmoinen esimerkki, mitä on käytetty varsinkin Amerikassa, esimerkkinä siitä, että mitenkä niin kuin suuriin ponnistuksiin kuitenkin valtiot pystyy, jos ne niinku oikeasti päättää, on tämä Yhdysvaltojen liittyminen toiseen maailmansotaan. Et sitten kun tapahtui se päätös, että nyt niinku liitytään, niin käytännössä silloin mobilisoitiin niinku 3 viikossa koko tuotanto käytännössä, niinku koko teollinen tuotanto asevoimien käyttöön. Ja siis niinku yritykset otettiin määräajaksi niinku valtion hallintaan ja päätettiin, että näitä tuotteita tarvitaan. Että siis semmoinen kapasiteetti siihen on olemassa, jos tahtotila on tarpeeksi vahva. Toisaalta se vaatii hyvin niin kuin vahvan niin kuin konsensuksen valtion kansalaisilta ja päätöksentekijöiltä, koska toi ei ole mikään kevyt päätös esimerkiksi niin kuin ottaa niin kuin iso osa isoja yhtiöitä niin kuin kansalliseen hallintaan määräajaksi ja muuttaa niiden tuotantologiikka täysin. Mutta siis se on tehty muutamaan otteeseen, ja sitten on ihan niinku historialliset dokumentit olemassa, että miten se on mahdollista tehdä hyvinkin nopeassa aikavälissä, jos siihen vaan halutaan lähteä. Se kysymys tässä, mikä mua lähinnä niinku, huolestuttaa, on se, että kuinka pitkälle pitää mennä ennen kuin tähän herätään. Et mikä pitää olla semmoinen niinku valtava niinku iso tuho tai ongelma, ennen kuin siihen varsinaisesti lähdetään muuttamaan näitä rakenteita. Mä oon siinä mielessä toiveikas, että mä uskon, että se tapahtuu jossakin vaiheessa. Kysymys on mun näkökulmasta lähinnä vaan sitten, että kuinka iso sitten pitää olla sen niin kuin tuhon tai niin kuin vaaran tai niin kuin potentiaalisen niin kuin menetyksen. Sehän tapahtui New Yorkissa, että siellä ei oltu hirveän vahvasti ilmastonmuutoksen niin kuin puolella tai siihen varautumisen puolella ennen kuin sitten tuota hurrikaani Sandy, joka sitten pyyhkäsi sen aika pitkälti niin kuin koko infrastruktuurin polvilleen, ja sen jälkeen siellä on niin kuin keskitty hyvin vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen, että niin kuin varaudutaan tähän ja tehdään kaikki sen eteen, että pystytään niin kuin kaupungin taholta niin kuin pystytään vähentämään esimerkiksi hiilijalanjälkeä ja muuta, ja siis pormestaria myöten ollaan sen, otetaan tosissaan nämä haasteet. Se vaatii todella niin kuin vakavan niin kuin tämmöisen uhkan, tai näyttää siltä, ainakin länsimaissa demokratioissa, että se pitää sitten mennä sen kautta. Sitten toinen kysymys on, että Kiinassahan on erilainen hallintojärjestelmä, ja siellä sitten pystytään tekemään päätöksiä hyvin paljon nopeammin, mutta kansalaisilla ei ole sitten hirveän paljon siellä sanansijaa siinä, että tämä on tämmöinen hyvin vaikea kysymys. En sano sitä, että meidän pitäisi mennä missään nimessä mihinkään Kiinan kaltaiseen systeemiin päinvastoin.
Tämä on just tämä kysymys, mikä nyt tämä antroposeenin tilanne tavallaan tuottaa, on se, että tämmöiset peruspolitiikan tutkimuksen politiikan alaan liittyvät kysymykset juurikin demokratiasta, niin kyseenalaistuu tietyllä tavoin, mutta että se tuntuu jotenkin hirveän yksioikoiselta se, että jos me puhutaan tavallaan siitä, että meillä on niin kuin planeetan elinolosuhteiden tavallaan turvaamisesta kysymys, ja tavallaan niin kuin siinä ne ratkaisut voi olla hyvinkin tiukkoja, mitä vaaditaan. Että sen tarvii jotenkin lähtökohtaisesti välttämättä olla demokratian kanssa niin kuin ristiriidassa, koska tavallaan kuitenkin on kysymys siitä, että turvataan demokraattiselle yhteiskunnalle mahdollisesti edellytyksiä niin kuin jotenkin vakaissa olosuhteissa toimia. Ja kyllä tämä esimerkiksi, niin kuin minusta on hyvin hyödyllinen esimerkki tämä, mitä Jussi nostaa esille, esimerkiksi tästä tavallaan sotataloudestahan siinä on kysymys, vaikka se termi herättää tietenkin tosi negatiivisia mielikuvia, mutta että kyllähän suomalainen yhteiskuntakin on tässä niin kuin ehkä jopa kansainvälisesti poikkeuksellinen, että hyvin nopeassa tahdissa esimerkiksi paperiteollisuus on organisoitu sellaiseksi metsäteollisuuskompleksiksi 20-luvulla, kun se tehtiin, ja toisaalta sitten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen sotakorvausten maksaminen, niin se on tavallaan niin kuin kansallinen hyvin nopean tahden sotatalousratkaisu siihen tilanteeseen, mitä on. Että tavallaan niin kuin kyllä näitä kansainvälisiä esimerkkejä on, jossa niin kuin hyvin nopeasti asioita on pystytty hoitamaan, mutta siinä on vaan se ongelma, että siinä on se koettu kriisi, joka tulee niin kuin todella voimakkaasti iholle, eli käytännössä sota tai joku vahva yhteiskunnallinen niin kuin konfliktitilanne. Ja sitten taas niin kuin antroposeeni tai ilmastonmuutoksen kaltainen tilanne ei ainakaan toistaiseksi vielä tule meille sellaisena, jolloin tavallaan sitä poliittista niin kuin perälautaa on vähän vaikea sitten niin kuin hakea sieltä.
Ja vaikka ilmastonmuutos riittäisi semmoiseksi, niin ainakin sitten joku massasukupuutto, sukupuuttoaalto, niin se tuntuu varmaan kuitenkin valtaosalle ihmisistä semmoiselta ongelmalta, joka ei ole niin akuutti eikä niin iholla, että siihen tarvitsisi heti niin kuin jotenkin reagoida.
Niin, siis suurin osa ihmisiä niin kuin, ei välttämättä edes hahmota, kuinka paljon luonnon monimuotoisuus, niin kuin, kuinka paljon sitä tarvitaan siihen, että niin kuin luonnon systeemit toimii niin kuin ne toimii. Et siinä on todella tämmöinen tehotalous, mikä meillä on nyt niin kuin maataloudessa aika pitkälle valloillaan Euroopassa, Suomessa vähemmän, mutta siis esimerkiksi Saksassa on todella vahvasti, niin se erkaannuttaa tosiaan sen niin kuin ihmiset hyvin pitkälle luonnosta. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä niin kuin voisi käsitellä enemmänkin tässä, on se, että niin kuin jos puhutaan antroposeenin käsitteestä, niin sit nykyihmisillä niin kuin suhde luontoon on hyvin paljon etäinen, varsinkin kun ihmiset elää kaupungeissa ja kaupungistuminen lisääntyy enenevässä määrin, niin siitä on tutkimustuloksia, että mitä enemmän ihmisiä asuu kaupungissa ja mitä pidemmät, niin kuin, pidempään asutaan ja mitä niin kuin, pidemmät juuret siinä on, niin sitä vähemmän hahmotetaan näitä luonnollisia luonnon kiertokulkuja ja luonnon yhteyttä omaan toimintaan, koska siis iso osa näistä toiminnoista on sitten kaupungissa tapahtuu ihmisten kesken. Ja sitten ruoka vaan on jotakin pakastealtaassa, joka lämmitetään mikroaaltouunissa ja niin edespäin. Tämä on jyrkkä yleistys, eikä tämä tarkoita, että kaikki olisi tämmöisiä, mutta siis se on tendenssi. Varsinkin kehittyvissä maissa se on iso suurin ongelma, koska ei ole mahdollista saada edes mitään tietoa siellä niin kuin siitä, että mistä ruoka tulee. Se tulee supermarketista. Se niin kun, ja siihen eteen pitää tehdä jotakin työtä, joka sillä ei ole väliä, mitä työtä se on, niin kauan sitä saa rahaa, jolla saa sen ruoan. Tämä niin kun menee hyvin vahvasti tämmöiseen pieneen niin kun kehään, joka on sitten vaikea.
Eikö se ole edes kysymys ehkä välttämättä pelkästään ruuasta, vaan musta tuntuu, että se jotenkin liittyy kaiken näköiseen kuluttamiseen. Että se, mihin me matkustetaan, on valmiiksi rakennettu ja tämmöisiä jotain matkakohteita, ja se, mitä me käytetään vaatteina tai mitä tahansa tämmöinen käyttötavara, niin sekin tehdään jossain muualla materiaaleista, mistä me ei ole mitään käsitystä, ja meillä ei ole myöskään mitään käsitystä, että miten ne tavaroita tapahtuu, kun me ei enää käytetä niitä, että se on jotenkin se kaikki kuluttaminen tapahtuu jotenkin tietämättä, millaisia materiaalisia prosesseja suhteita siellä taustalla täytyy olla. Ja se on tosi iso ongelma. Ja se on myöskin mun mielestä se on kulttuurinen ongelma, että jotenkin kaiken näköinen tuotanto on piilotettua ja kätkettyä. Ja kaiken näköiset prosessit on jotenkin niin kuin hajautettu tai pätkitty sillä tavalla, että meillä ei ole paljon käsitystä siitä, mitä kaikkea. Esimerkiksi just siihen ruokaan, että mitä mehiläiset esimerkiksi tekee.
Niin siis
tämmönen tuotteistaminen tai siis tuotteistuminen, miten se nyt sanoisi, se, että asiat on kulutettavia, asia, mistä puhuit, niin siinä on just se, ehkä sen haitallisuus tämän meidän käsitteellä olevan asian kannalta on se, että se muuttaa sekä luontoa että se muuttaa ihmistä samaan aikaan, että siinä on se. Mä tuossa ihan muutama viikko sitten, tai viikko, Hesarissa oli toimittajan kirjoitus, jossa puhuttiin siitä, että kuinka upeasti on nyt lisätty ihmisten vapautta ja myös vapautta lähinnä niin kuin toteuttaa isänmaallisia tavoitteita sillä tavalla, että päästään nyt viimein pyhinä kuluttamaan niin kuin kunnon amerikkalaiset tekevät. Ja tämmöinen ajatus siitä, että niin kuin nyt on viimein niin kuin valjastettu niin kuin nämä haitalliset pyhäpäivätkin sen eteen, että voidaan yhdessä pitää taloutemme kasvussa. Niin siis tämmöinen niin kuin ja tämä mun mielestä siis ongelma on, tässä nyt puhuttu rajoittamisesta ja sotataloudesta ja tämmöisistä asioista, niin ja sitten niin kuin tämä puheenvuoro, mikä Hesarissa oli, puhui vapaudesta ja niin kuin siitä, että hyvän jatkumisesta, niin kyllä niin kuin vapaus varmaan on, meillä pitää soittaa biisi ihan justiinsa, joten tämä tulee ja jotenkin ihanasti ilmaan tämä hajatus, mutta vapaus on varmaan yksi sellainen asia, mikä pitää jotenkin keksiä uudestaan. Took a ride on the little train. We just had to get away. Why leave this fucking place? Be careful about the price you pay for all those wicked ways. That's who the train got derailed, and we got lost in darkness. Darkness. All those wicked days, riding on the little train. Without them, it wouldn't be who we are. Riding on the good train. Without them we won't be who we are today. Who we are today. We were just close to the sea. The red eyes could barely see. But we knew where the tracks will lead. Falls from reality. Some of us lost their mind. Well, some of us lost their life. Now we're living on borrowed time. Still picking up the pieces. Pieces. Almost with the day. Riding on a new train. Without them we wouldn't be who we are today. Almost we can wait. Riding on a new train. Antroposeeniradiota vielä hetken aikaa, ja mainittako jälleen, lähetys on nauhoite. Me tästä jäätiin ennen biisiä johonkin pompeuseihin mielialoihin siitä, kuinka vapaus pitää keksiä uudestaan, mutta tavallaan tottahan se ehkä on. Jotenkin, jos vähän kehystän niin kuin tätä ajatusta tämän antroposeenikeskustelun kautta, mitä se voisi siihen tuoda, niin kuin on ehkä tämä iso ajatus ihmisen vapaudesta on tavallaan liittynyt siihen, että ehkä luonnontieteetkin niin kuin 1800-luvulta lähtien biologia, geologia on selittäneet tämmöisen niin kuin evoluutioteoria yhtäältä, antoi semmoisen hienon tarinan siitä niin kuin pitkäkestoisesta, että ihmisestä on tullut lajien kuningas ja sitten kuitenkin niin kuin kaikki se, mitä ne kertoi maailmasta ja miten asiat toimii, oli aika hidasta, semmoinen niin kuin taustamatto, että ne ei ollut enää, niin kuin, ei se ollut enää, että ihminen oli jo noussut sinne ylös ja vapaa tekemään mitä vaan. Ja sitten tulee joku geeni, joka on niin kuin sellainen asia, joka on nimenomaan niin kuin sellainen ihmisen luontoon liittyvä, että se ei ole mitenkään tekemisissä sen kanssa, että miten ihminen tekee, tai siis semmoinen niin kuin ajatus, että ja sitten oli tämmöinen nature vastaan nurture-keskustelu, ei sitten kovin kauaa, kunka se oli vielä hyvin voimissaan. Ja luonnon ja kulttuurin erottaminen tietysti on siinä justiin, että ihminen on ollut vapaa. Sitten toki niin kuin nyt epigenetiikka on tullut sillä tavalla sekoittaa jo pakkaa siellä geenipuolellakin, että enää niin kuin, ei ole niin, etteikö ympäristö olisi vaikuttaja sielläkin, mutta eikö niin kuin, nyt mä lähdin sitä vapaudesta vähän jotenkin kauas, mutta niin kuin, tämä, miten niin kuin antroposeeni sanoo oikeastaan, on se, että ei se ihminen olekaan vapaa. Että se onkin itse asiassa yhteydessä kaikkeen ja on aina ollut ja ehkä aina niin kuin tiennytkin sen aika hyvin, ainakin aiemmin. Mutta sitten se vapauden keksiminen varmaan liittyy sit siihen, että olisi ihan kiva, että sitä vapautta olisi kuitenkin tulevaisuudessakin, jos niinku miettii vähän kauaskantaisemmin. Tämä kehystys ei sisältänyt muuten kysymystä.
Mä voisin kuitenkin tässä tarttua niihin reunaehtoihin, että tämä keskustelu jatkuu, niin niin se, että meillä on reunaehtoja, tarkoittaa, että meidän pitää luopua vapaudesta. Se vaan tarkoittaa, että on tietyt isommat raamin, joiden sisällä sitten on vapaus tehdä, mutta niissä raameissa on pysyttävä, jos me halutaan, että me pystytään kestävästi toimimaan tällä planeetalla. Ja siinä mielessä tämä niin kuin vapauskeskustelu on tietyllä tapaa niin kuin ehkä vähän liian ideologinen, koska ne rajat tulee joka tapauksessa vastaan jollain tapaa haluttimaan tai ei. Ja lähinnä tämä niin kun ajattelutapa siitä, että on olemassa tietyt luonnolliset rajat, joihin pitää sopeutua, on sen ennakoimista, että jos emme sopeuduta, niin sitten meidän on pakko sopeuttaa sen jälkeen, kun homma romahtaa. Ja sen romahtamisen välttäminen olisi erittäin tärkeää, koska silloin kenelläkään ei ole kivaa. Ja tämä on niin kun mun mielestä siihen, että se tämmöinen niin kun vapaus tehdä mitä vaan, niin siinä se ei poistu. Siinä mielessä on vapaus tehdä mitä vaan tietyissä reunaehdoissa. Ja ne reunaehdot on semmoisia, joita niin kun periaatteessa kukaan ei voi estää, että kaikkien on pakko kuolla esimerkiksi jossakin vaiheessa. Lajit, niin kuin lajien evoluutio kulkee sillä tavalla, että lajit kehittyy toisiksi. Ja ne on semmoisia, mitkä tapahtuu haluttiimme tai ei. Ja niihin sopeutuminen, ne on sitten periaatteessa vaan ne on se tosiasioiden tunnustamista, niin kuin eräs presidentti on sanonut.
Mä yritän ottaa kiinni tuosta, mitä sä sanoit tuossa vähän sivulauseessa, eli tuosta, että ihmiset on niin kuin tavallaan jotain aina tiennyt, että tavallaan siitä niin kuin ehkä muodostuvasta antroposeenista ja ehkä niistä ympäristövaikutuksista, ja ne on aina
niin kuin noteerattu, ja nyt tässä antroposeeni tuossa aikaisemminkin viittasin, että siinä korostuu semmoinen tietty niin kuin vapautumisen tematiikka, siis jostakin pidäkkeistä, siis niukoista resursseista ja jostakin energiajärjestelmästä, joka ei niin kuin sitä vapautumista sitten takaisi tai muuta, mutta samaan aikaan tämän tarinan alla on kuitenkin semmoisen hyvin ei-vapaan ehkä ihmisen tarina kuitenkin. Ja siitä mä tykkään tavallaan tässä aikaisemmin mainitussa kapitaloseeni-argumentissa siinä mielessä, että se pyrkii nimenomaan osoittamaan sen, että millaisilla valtasuhteilla ihminen ja luonto on tavallaan laitettu töihin. Ja jos mä otan kaksi esimerkkiä, mulle itselle läheinen on Pohjois-Suomen tervatalous, jota on koittanut tarkastella, niin siinä näkyy hyvin selkeästi se 1700-luvulta alkaen, että tavallaan se kapitalistisen maailmanmarkkinan kysyntä luo tänne tervan tuotannon ja se panee tavallaan ihmiset töihin. Ja tervatalonpojat, jotka on hyvin velkaantuneita, ja velkakierteessä, voi puhua velkavankeudesta, niin joutuu se velkapakon alaisuudessa tuottamaan sit sitä tervaa. Ja se on hirvittävä ympäristövaikutus, eli se tuhoaa laajasti esimerkiksi Oulujärven ympäristössä metsiä ynnä muuta. Ja en mä voi sen historiallisen aineiston valossa, niin sitä voi saa oikeastaan kaksi asiaa, voi hyvin sanoa, että kyllä ne ihmiset tajus, mitä tapahtuu. Että kyllä tässä niin kuin maan syöväksi kutsuttiin, esimerkiksi Elias Lönnrot kutsui sitä maan syöväksi, siis tervan tuotantoa. Ja kyllä tervatalonpojat tajusivat sen ihan hyvin, että tämä logiikka on hyvin erilainen. Että aikaisemmin me tehtiin asioita meidän lähiyhteisölle, mutta nyt me tehdään sen takia, että me saadaan tervaa myymällä rahaa, jotta me voidaan maksaa veroja. Ja kyllä siinä selkeästi niin kuin se tervatalonpojan ajattelulogiikka myös muuttuu. Ja samalla muuttuu hyvin voimakkaasti ympäristösuhde. Kyllä tässä niin kuin valtasuhteiden alaisuudessa niin on tavallaan sit vaikea puhua sillä tavalla vapaudesta, vaikka samaan aikaan historiallisesti koko ajan tavallaan se iso narratiivi on, että vapaudutaan jostain pidäkkeistä ja mennään koko ajan edistystä tai edistys vaan niin kuin etenee ja niin poispäin.
Siinä oli jo ehkä jonkinlainen vapautumisen mahdollisuus, joku mistä vapautua. Mm. Joo. Sitten jos nyt tässä lähetyksen loppuvaiheilla koitetaan lipua jotenkin ehkä kohti jonkinlaista, tai mä toivon teiltä, että niin kuin lopetetaan tämän jonkinlaiseen toiveikkaiseen fiiliksiin, koska mä pidän siitä yleensä, kun pyritään siihen, parikymmentä minuuttia aikaa. Mutta se mikä niin kuin ehkä yhtenä ajatuksena antroposeenissa viehättää, mitä ei ole ehkä tässä sanottu niin kuin ihan suoraan esiin, vaikka se on tullutkin sivussa, on se, että sehän, niin kuin, sehän vihjaa vähän siihen suuntaan, että niin kuin nyt on tullut joku radikaali breikki, että nyt on siirrytty johonkin ihan uuteen. Ja esimerkiksi jos hyväksytään ajatus antroposeenista, niin ei voida enää ajatella, että meillä on nyt tämmöisiä väliaikaisia ympäristökriisejä, jotka ehkä pikkasen toimintaa hillitsemällä palaa sitten ennalleen, koska niin kun jo, on jo hyväksytty se, että sitä ennalleen ei enää ole, vaan ollaan siirrytty johonkin uudenlaiseen aikaan. Ja sitten toisaalta niin kun se asettaa siinä samalla kyseenalaiseksi monet semmoiset ympäristön suojeluun liittyvät asiat, jotkut tämmöiset niin kuin kestävän kalastuksen ajatukset, että on niin kuin tämmöinen niin kuin maksimi sato, mitä saadaan troolata, ja sitten ollaan ajateltu, että no okei, että jos alkaa näyttää pahalta, niin sitten vähän pienennetään sitä, mutta sitten kun ekosysteemit ja populaatiot on niin huonossa jamassa, niin, niin ei tietysti käykään enää, kun on siirrytty sitten uudenlaiseen tasapainotilaan siellä, niin antroposeeni voisi niin kuin olla semmoinen, jos miettisi sillä, että se tämä niin kuin tietynlaisen breikin ajatus, niin se voisi olla ihan kiinnostava tai hyödyllinen. Eli tämmöisessä ympäristöajattelussa. Vai mitä sanot, että se voisi sinne tuoda?
No se breikki varmaan, tai miten mä sen sitten ajattelisin, oli sit, se tarkoittaisi jotakin toisenlaista ihmisyyttä. Ja se tarkoittaisi ehkä jonkunlaista toisenlaista suhdetta ihmisen ja maapallon välillä. Ja tota, jos tässä saa nyt heittäytyä pikkasen poliittisemmaksi tai vähän enemmän visioida, niin mä itse jotenkin näkisin, että ihmisen pitäisi pysyttäytyä ehkä maan pinnalla ja nähdä se, mitä täällä tapahtuu. Että ne semmoiset tulevaisuuskuvat, että lähdetään sitten vallottamaan jotain toisia planeettoja ja rakentamaan sinne uusia siirtokuntia ja sijoittumaan sinne, niin mä en näe niitä mitenkään hirveän kestävinä tai mielekkäinä tai toiveikkaina. Tai sitten toisaalta se, että jos tota, populaarikirjallisuudessa on paljon kuvauksia siitä, että lähdetään hakemaan jotain älyllistä elämää jostain maapallon ulkopuolelta, niin mä jotenkin näkisin, että sitä älyllistä elämää voisi hakea myös täältä tai voisi luoda suhteita niihin ei-ihmisiin, joita täällä asuu. Että jotenkin se olisi ehkä se antroposeenin opetus, minkä mä haluaisin nähdä, että ihmiset sitoutuisivat vähän niin kuin uudestaan ja kollektiivisemmin ja toisaalta myöskin paikallisemmin ja ehkä myöskin yksilötasolla tähän maapalloon. Täällä on nyt vähän tämmöinen pompöösi puheenvuoro.
Toi katkoksen ajatus, jos se sellaisen tuottaa tai jonkun pysähtymisen tai jonkun, että jotakin voi ajatella uudella tavalla, niin mä ajattelen, että itse ehkä... Tämähän ei tietenkään ole mitenkään uusi ajatus, mutta että ihmiset löytäisi sen niin kuin sosiaalisen ja ekologisen yhteyden. Ja mä ajattelen erityisesti niin kuin työn tekemisen tai ihmistoiminnan ja sitten sen ekologisuuden kestävyyden yhteyttä. Et tavallaan niin kuin, ja tähän liittyy voimakkaasti se, että mikä antroposeenin narratiivissa tai antroposeenissa ehkä se hyvä puoli on, että se kertoo meille jonkun... Tai me pystytään tavoittamaan joku semmoinen historiallinen tarina, josta me pystytään tavallaan löytämään esimerkiksi ne valtasuhteet ja ne rakenteet, jotka loppupeleissä pakottaa meitä kuitenkin ehkä sellaiseen toimintaan, joka johtaa semmoiseen antroposeeniseen tilaan, missä me nyt ollaan. Ja jos tämä katkos tavallaan pystyy ihmiselle jotenkin tuottamaan työkaluja, että pystytään löytämään uudella tavalla, koska pitkään on kuitenkin löydetty ne, että työläiset on kohdannut tehtaassa pomon ja miettinyt sitä valtasuhteena ja kyseenalaistanut sen ja taistellut oikeuksistaan. Tai lukemattomat yhteiskunnalliset liikkeet ja niin eteenpäin, jotka on niin kuin sortoa vastustanut. Mutta tavallaan se yhteys sit niin kuin ympäristökysymyksiin on jäänyt vähemmälle ja ehkä edelleenkin vallitsee jonkunlainen semmoinen jaottelu tavallaan ympäristöliikkeen ja sitten niin kuin toisaalta tämmöisten sosiaalisten kysymysten ja työväenliikkeen kysymysten, perinteisen työväenliikkeen kysymysten välillä. Se keskeinen katkos, mitä antroposeeni voi tarkoittaa, on se, että ihmiset näkis ja pystyisi yhdistämään nämä taistelut tavallaan ekologiasta ja sosiaalisesta kysymyksestä.
Niin, siis sit, ympäristö sananahan on niinku, sen on nykyään hirveän, varmaan ollut joitakin vuosikymmeniä hirveän poliittinen sana, että heti kun joku alkaa puhua ympäristöstä, niin siihen liittyy hirveästi mielikuvia ja latausta ylipäätään siihen ajatukseen. Ja niin, no, sananahan se on myös muutenkin sellainen, että se on jotakin, joka ympäröi jotakin, joka ei tähän meihin kuulu ja näin jotain sellaista haurasta ja suojeltavaa. Ehkä se niin kuin, mikä se olisi sitten se, kun sä, Karoliina sanoi tuossa aikaisemmin, tästä niin kuin ihmisen siirtyminen tuossa touhukkaasta maanviljelijästä eteenpäin ja lopulta se, että antroposeeni voisi nähdä ihmisen tuhoavana, niin jos mietitään, että miten luonto sitten nähtäisi, että jos se on nähty, en mä nyt mene kauhean pitkälle, mutta tässä on nähty niin kuin resurssina ja sitten niin kuin jo nyt ehkä jonkinlaisena semmoisena hauraana, suojeltavana, joku, joka on kriisissä meidän takiamme ja johon pitää niin kuin jotenkin sellainen
niin kuin varovaisesti puuttua. Niin mitäs antroposeeni voisi tarjota tälle? Että olisiko se sitten niin kuin, olisiko se luonto, jonka pitää antaa olla? Vai mitä, mikä olisi niin kuin se? Nyt tulee kyllä helppoja
kysymyksiä. Niin, olisiko antroposeenin ajan luonto sitten se, joka antaa ihmiselle niin sanotusti anteeksi? Että se jotenkin niin kuin mun mielestä tarjoutuu vastaukseksi, jos ihminen on se, joka ymmärtää itsensä antroposeenissa tuhoavana voimana, niin sitten jotenkin luonto näkisi tai luonto nähtäisi jonain tämmöisenä, joka antaa anteeksi ja antaa niin kuin meille uuden mahdollisuuden. Mutta mä en ole ihan varma, että onko nämäkään tämmöiset niin kuin kauhean polarisoidut uudet käsitykset ja tarinat jostain luonnon ja ihmisen suhteesta, niin onko ne rakentavia? Vai, niin kuin, vai pitäisikö se koko kysymys jotenkin, ja siis tämähän ei ole mikään uusi asia, tämä luonnon ja kulttuurin tai luonnon ja ihmisen välinen vastakkainasettelu, se ei ole mikään uusi juttu, mutta selkeästi tässäkin on nyt kysymys siitä. Ja se kysymys siitä, että niin kuin, millaisena luonto nähdään, se on ihan olennainen. Ja musta tuntuu, että antroposeenissa on käsitteenä se ongelma, että me mietitään liian paljon edelleen sit sitä aktiivista ihmistä ja luontoa jonain semmoisena turhankin passiivisena, joka sitten vaan niin kuin kärsii tai ehkä kostaa tai jotain muuta. Et sitten kun jotkut tutkijat puhuu tämmöisestä jaetusta toimijuudesta, eli siitä, että antroposeenin ajan ympäristöongelmissakin ei ole kysymys pelkästään ihmistoimijoista, vaan myös hyvin monista muista ei-inhimillisistä toimijoista, jotka vaikuttaa siihen, että ilmastonmuutos syntyy tai mitä ikinä nyt siis sukupuuttoja tapahtuu tai muuta. Et jotenkin niin kun se luonnon näkeminen myöskin jonkunnäköisenä toimijana olisi ehkä keskeistä, mutta tämä on ehkä semmoinen tarina, mitä nyt parhaillaan vasta kirjoitetaan ja luodaan, ja senkin takia sit puhuminen on niin tosi vaikeaa. Ja tämä on jotenkin niin kuin hirveän vaikea tilanne sille, että meillä on kauhean kiire tehdä asioita ja miettiä todella suuria käytännön asioita uudestaan, mutta myös miettiä kulttuuria ja niitä tarinoita, joita me kerrotaan, niitä merkityksiä, joita me annetaan, niitäkin pitäisi jotenkin niin kuin rakentaa uudestaan ilman, että tietyillä ihmisillä olisi jonkunnäköinen ylivalta tehdä se, ja muut sitten vaan omaksuu nämä uudet merkitykset. Että on siis tavattoman vaikea tilanne.
Niin, ja toisaalta sitten antroposeenin määritelmä, jos ajatellaan sillä tavalla, että antroposeeni on nyt se aikakausi, jolloin ihmisen vaikutus niin kuin ulottuu globaali, niin kuin maailmanlaajuisesti kaikkialle maailmaan, niin sitten tulee tietenkin se kysymys siitä, että niin kuin mitä luonto sitten on, ja mikä on luonnollinen luonto, että meillä ei ole enää mitään sellaista aluetta, johon ihminen olisi vaikuttanut. Ja tällä on isoja, niin kuin, todella isoja vaikutuksia esimerkiksi siihen, miten me ajatellaan luonnonsuojelua. Tämä on semmoinen, johon ollaan nyt vasta heräämässä, mä olen mukana semmoisessa yhteistyössä amerikkalaisten ja saksalaisten tutkijoiden kanssa, jos yritetään niin kuin miettiä sitä, että mitä nyt tämmöinen se, että ilmasto muuttuu ja niin kuin me vaikuttaa luontoon todella voimakkaasti, niin miten se vaikuttaa sitten niin kuin luonnonsuojelta, koska perinteinen ennen kaikkea amerikkalaisesta pohjalta rakentuu luonnonsuojelu niin kuin tematiikka on se, että ihminen tuli Pohjois-Amerikkaan niin kuin länsimainen ihminen ja se oli suhteellisen koskematon luonto ja se, mitä tavallaan ne koki, esimerkiksi Lewis and Clark, kun ne teki löytöretkensä sinne niin kuin Länsi-Amerikkaan, niin se on se luonnon ja luonto, mitä halutaan niin kuin suojella, ja se on se niin kuin konteksti, missä niin kuin, mitä pitää ylläpitää. Ja nyt se on nykyään, niin kuin nykyisin, se on mahdotonta, koska vaikka kuinka suojeltaisiin niitä niin kuin luontoalueita, vaikka kuinka olisi niin kuin isoja alueita niin kuin suojelun alasena, niin ilmasto muuttuu, ilmastonmuutoksen takia myöskin kasvit liikkuu, ja koko se niin kuin ekosysteemi muuttuu. Eli silloin lajien suojelu tulee todella problemaattiseksi, pitää miettiä uudelleen esimerkiksi sieltä, mitä me halutaan suojella, halutaan me suojella yksittäisiä lajeja, semmoisia, jotka on todella tärkeitä, niin kuin panda ja jääkarhut, saimaan norppa, jotka joilla on todella symbolinen arvo ja jotka on niin kuin tärkeitä luonnonsuojelun niin kuin kannalta. Halutaan myös olla sitten semmoisia lajeja, jotka on todella tärkeässä asemassa, että ne ylläpitää tiettyjä ekosysteemipalveluja, jotka on esimerkiksi puhtaan veden tuottaminen tai puubiomassan maksimointi tai jotakin muuta. Halutaanko me suojella sitten elinyhteisöjä? Halutaanko me suojella niin kuin ekosysteemipalveluja, joita me saadaan, niin kuin esimerkiksi toi, jonka mä olisin äsken, joka on puhdas vesi, tai marjat, sienet, muu. Mitä me oikeasti halutaan suojella? Koska ei ole enää olemassa semmoista niin kuin koskematonta luontoa. Ja nyt, kun tätä on ruvettava sitten perkaamaan, niin tietenkin rupeaa paljastumaan, että eihän koskematonta luontoa tietyllä tapaa koskaan ollutkaan. Siinä mielessä, että aina kun ihminen tulee, niin se rupeaa heti muokkaamaan elinympäristöään. Ja se koskematon luonto, joka Pohjois-Amerikassa havaittiin silloin 1800-luvulla, kun näitä löytöretkiä tehtiin, niin ja silloin kun sinne ensimmäisen kerran mentiin löytöretken alkaessa, niin Kolumbuksen ja muiden johdosta, niin silloinhan se oli jo Amerikan intiaanien muokkaamaa. Että niillä oli tämmöisiä niin kuin laajoja metsäalueita, jotka itse asiassa oli niiden ylläpitämiä. Ja sitten kun ne kuoli johtuen niin kuin taudeista ja muista näiden länsimaisten ihmisten tuomista vitsauksista, niin kun nämä Amerikan intiaanien elinyhteys sitten niin kuin hajosi ja ne kuoli isolta alueelta pois, niin myöskin niiden ylläpitämät luontaiset, tämmöiset niin sanotusti, jotka meille näyttävät luonnollisina niin kuin elinyhteisönä, niin sitten taas hajosi, eikä siellä ollutkaan nämä tämmöisiä niin kuin puoliavoimia metsäalueita, joissa oli hyödynnettäviä kasveja, joita ne käytti, vaan se rupesi metsittymään ja se muuttui täysin erilaiseksi. Tämä on tämmöinen keskustelu, jonka antroposeeni tuo ihan suoraan iholla, että mikä on luonnollista, mitä me halutaan esimerkiksi suojella, ja jos me ollaan oikeasti siinä asemassa, että me todella vaikuttaa globaalisti näihin asioihin, niin silloin toisaalta meillä on myöskin vastuu siitä, että meidän pitää päättää. Se on niin kuin pakko päättää, koska jos me päätetään, niin sitten se vaan niin kuin menee hallitsemattomasti johonkin suuntaan. Ja tämä on semmoinen keskustelu, joka on tosi vaikea, ja joka ollaan vasta nyt niin kuin saamassa käyntiin, joka on ihan tämän antroposeenin niin kuin ajatuksen keskiössä.
Joo, kyllä. Mitäs meillä on muutama minuutti aikaa. Minkälainen lopetuskierros me sitten tehdään, koska aina pitää tehdä aloituskierros ja lopetuskierros.
Toi on mun lopetus.
Se oli kyllä aika pätevä. Karoliinallakin oli jo se aika pompeasi tuossa aikaisemmin mainittu. Joo, kyllä. Tässä on nyt kovat paineet. Jonkinlaisia. Mehän voitaisiin lähettää, niin kuin, minkälaisia terveisiä voitaisiin lähettää sitä antroposeeniin vielä lopuksi. Voisiko se olla hyvä tämmöinen niin kuin rippikoulukierroksen aihe?
Voitaisiin lähettää terveisiä niin kuin kenelle? Kenelle tahansa?
Joo, varmaan kenelle. Mä menisin sanoa, että antropokselle, mutta ei sitä tarvitse mitenkään rajata kelle tahansa.
Niin, en mä tiedä. Siis mä ajattelen siinä niin kun, sillä tavalla, että kun ollaan puhuttu antroposeenista, monesti puhutaan sillä tavalla, että onko se hyödyllinen vai ei-käsite. Musta tämän kaltainen keskustelu osoittaa se, että se on aika hyödyllinen siinä mielessä, että se kutoo kuitenkin monia keskusteluja sen alle ja tuo sitten niin kuin eri tieteilijöitä esimerkiksi yhteen. Mä uskon aika paljon, että siinä on myöskin semmoista eettis-poliittista vetovoimaa, kun se käsite mahdollisesti yleistyy. Ja ehkä se on hyödyllinen myös siinä mielessä, että se on myös hyvin altis kritiikille. Ja käsitteenä, että se on niin kuin selkeästi, niin kuin kaikki hyvät käsitteet on poliittisia ja kiistanalaisia, niin tästä voi kiistellä ja sen kiistelyn kautta sitten avautuu jotain uusia näkökulmia, mitä ehkä tässä pöydän ympärillä ollaan niin kuin ainakin osittain yritetty tavoittaa.
Tämä loppupuheenvuoro ei nyt liity mitenkään siihen, mitä sä äsken sanoit, tai ehkä jotenkin epäsuorasti. Se liittyy myös niihin terveisiin, kun mua hirveästi mietityttää se, mitä tulee ihmisen jälkeen. Ja jotenkin antroposeenin käsitteessä on ihanaa se, että se on yksi niistä kysymyksistä, mitä nousee. Että jos on pakko ajatella sitä, että miten ihminen vaikuttaa, niin sitten siihen liittyy se, minkä mä olen tässä sanonutkin, että sitten tulee joku muu, joka katsoo, miten ihminen vaikutti ja mitä se teki. Mä en osaa lähettää mitään terveisiä, mutta mä haluaisin lähettää semmoisen niin kuin uteliaan ajatuksen sinne tulevaisuuteen. Ja ehkä myöskin joku pieno anteeksi pyyntö, jos tästä ei tullutkaan mitään kauhean kokoavaa ja järkevää.
Niin, siis ehkä Esko Valtaja niin kuin mukailen, että niin kuin juokaa mallasviskiä ja miettikää. Oikeasti on ehkä se, että Valtaohan sanoi, että joka mallasviskiä pitäkää hauskaa, mutta siis mä sanoisin, että joka mallasviskiä miettikää näitä asioita, koska nämä koskee kaikkia. Vaikka se saattaa tuntua etäiseltä, niin nämä tulee koskettamaan jollakin aikavälillä kaikkea. Mitä enemmän ihmiset on näistä tietoisia ja miettii, niin sen parempi se on kaikille. Ja mallasviski on hyvä.
Ja niin mekin täällä teimme. Okei. Okay. Aikamme on lopussa. Kiitos Tero ja Karoliina ja Jussi ja kiitos kuuntelijat. Aina mun terveiset voisi olla vaikka, että et kaikille kaikkea.
you wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA. Where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. There ain't no asylum. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell.